Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tayyib ya ikhwah rahimakumullah jami'an. Pelajaran yang kita ambil kemarin dari syarah Fathul Majid terhadap kitab Tauhid, yaitu berbicara tentang Mu'ad ibn Jabal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana ada pertanyaan dari Rasul, kemudian dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan tadi. Disebabkan Mu'ad ibn Jabal tidak bisa menjawabnya. Nah, kalimat yang kita ambil kemarin diantaranya adalah, siapa nama atau apa nama himar yang Rasulullah SAW itu menungganginya dan membonceng Mu'ad ibn Jabal. Walaupun himar, tetapi masuk dalam riwayat hadis, ya dah. Dan itu merupakan suatu yang bisa mengingatkan kepada kita tentang tawadu'nya Rasulullah SAW menaiki sebuah himar, yang himar itu dikenal binatang yang paling lamban di dalam berjalan dan paling ngeyel. Itu kadang dipukul itu malah gak jalan dia, malah duduk. Dipukul itu tambah lagi, tambah gak mau jalan lagi. Itu himar. Tetapi Rasulullah SAW menunggangi himar dan membonceng Mu'ad di belakangnya. Ya. Apa nama himar tadi, ya Ridwan? Ufair, namanya Ufair. Nah, Ufair tadi, himar tadi, itu Rasulullah SAW dapat dari mana? Antum? Ya. Hadiah dari penguasa Mesir, yang penguasa Mesir tadi memberikan hadiah itu kepada Rasulullah SAW. Hadiah berupa himar. Diterima oleh Rasul. Nah, kalimat hadiah kita teringat, walaupun ini tidak kita bicara kemarin ya, tapi ini faedah tambahan bagi kita. Rasulullah SAW menerima hadiah, tetapi tidak menerima apa? Mereka apa? Sedekah atau sedekah. Rasulullah SAW itu tidak menerima sedekah. Nah, khilaf di kalangan ulama, apakah sedekah yang wajib saja ataukah sedekah yang sunat? Artinya apakah sedekah itu berupa zakat yang wajib saja yang Rasul tidak menerimanya, dan itu jelas yang menjadi khilaf mereka pada sedekah yang apa? Sunat hukumnya. Kalau ini yang sahih tidak menerima pula sedekah. Tapi kalau antum memberikan kepada Rasul dan keluarganya hadiah, diterima. Tapi kalau antum mengatakan sedekah, tidak diterima. Ini menurut pendapat yang sahih, sebagaimana kisah tentang Salman Al-Farisi. Kisah tentang apa? Salman Al-Farisi, yang beliau ketika ingin mencari sosok Rasulullah SAW dari negeri Persia dengan berbagai macam perjalanan yang panjang, akhirnya beliau sampai di kota Madinah. Gitu? Beliau mengingat ciri-ciri daripada Rasulullah SAW itu, antaranya adalah tidak menerima apa? Sedekah. Dan di pundak Rasulullah SAW sini ada tanda khatam Nabi. Ada daging yang muncul untuk apa? Menandakan adanya khatam Nabi. Paham ini? Maka dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia belum memastikan ini Rasul, tapi dia masih mengecek tanda-tanda Rasul yang disebutkan, yaitu tidak menerima sedekah. Paham ini? Datang, dia memberikan sedekah, ini sedekah dari saya untuk engkau ya Rasul. Kurang lebih ucapan demikian. Rasul tidak menerimanya. Kemudian dia mengatakan, hari berikutnya mengatakan hadiah, Rasul menerimanya. Satu tanda dia telah menerima tanda bahwa ini Rasul. Kemudian dia mendapatkan khatam yang ada di sini. Kemudian dia memeluk Rasulullah SAW, karena pencarian dia terhadap Rasulullah SAW itu sudah sekian lama, dari negeri Persia sampai negeri Arab. Ya, itu Salman Al-Farisi. Wallah alam sawab itu, jadi Rasulullah SAW pun tidak menerima sedekah apa? Sunnat. Nah, itu tambahan faedah. Nah, begitu pula dengan keluarganya apa? Rasul. Ahlul baitnya Rasul, itu juga tidak sama seperti Rasulullah SAW. Sebagaimana pula peristiwa pada apa? Husain atau Hasan yang memakan kurma zakat di masjid. Kemudian apa? Rasul mengeluarkan dari mulutnya, ya, mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwasanya Ahlul Bait tidak memakan apa? Sedekah dan seterusnya. Paham ini? Nah. Taib. Pertanyaan itu sudah dijawab dua pertanyaan. Kemudian kita berpindah sekarang. Apa yang kita jawab ketika ditanya tentang suatu pertanyaan? Apa yang mesti kita jawab? Walau alam kalau enggak tahu. Kalau tahu menjawab soalnya. Berarti kalau tidak tahu menjawab wallahu alam bisawab atau wallahu alam. Apakah menggunakan Allahu wa rasulullah alam? Apakah menggunakan rasul? Iya, tidak menggunakan rasul sekarang ini karena rasul sudah meninggal. Adapun rasul itu masih hidup boleh. Nah. Jadi dijelaskan oleh para ulama, jawaban wallahu alam ketika seorang itu ditanya dan dia memang tidak bisa menjawabnya dan menjawab wallahu alam, itu merupakan bagian dari ilmu pula. Bagian dari ilmu. Nah. Apa makna ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an dalam hadis ini? Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Tafadhal ya sahibun nadharah sebelahnya, anda tafadhal. Apa makna kalimat ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an? Nah, ini. Ya, sahibun nadharah, ini kacamata. Apa? Iya, masya Allah. Itu penting karena kita harus apa? Mentauhidkan Allah di dalam peribadahan. Itu harus diingat. Apa hakul ibad ala Allah? Ini saya mau tanya dulu. Fadl, yang pakai meja, antum namanya siapa? Afan? Arya ya? InsyaAllah nanti ana hafal satu nama-nama satu biar lebih akrab ya. Arya ya. Tafadhal ya al-akh Arya. Apa hakul ibad Allah? Apa haknya seorang, haknya hamba-hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan sesuatu pun. Ya. Jadi haknya hamba-hamba Allah terhadap Allah itu haknya apa? Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Itu haknya. Kemudian ada pertanyaan yang penting. Yang berkaitan dengan pertanyaan agak umum, tapi kita pernah melewatinya. Kelompok Al-Mu'tazilah. Ya, kelompok Al-Mu'tazilah. Apa pendapat mereka tentang amal-amal yang mereka kerjakan yang mereka itu tujukan kepada Allah? Artinya ketika mereka melakukan suatu amalan yang amalan itu diperintahkan oleh Allah, apa yang menjadi ucapan mereka terhadap perkara ini, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang bisa menjawabnya? Ini pelajaran penting karena ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh Ahlussunnah. Pelajaran ini kita lewat sebelumnya. Betul. Ya.
Gak tahu. Tuh.
Namanya siapa? Hanif ya, Arya Hanifnya. Tonton Hanif. Iya. Karena mereka melakukan suatu amalan soleh. Iya. Jadi mereka mewajibkan Allah untuk membalas balasan karena mereka telah melakukan suatu amal. Mereka mewajibkan Allah. Mereka mengkiaskan, iya dah, kita tambahkan, mereka mengkiaskan seperti makhluk dengan makhluk. Kalau makhluk itu berbuat baik kepada makhluk yang lain, maka makhluk yang lain itu wajib memberikan balasan kepada makhluk yang lain. Ya. Konsekuensi daripada akidah yang seperti ini itu akan mendatangkan sekian banyak kebatilan. Karena yang pertama muncul adalah ketika Allah tidak membalas apa yang mereka wajibkan segera, karena Allah itu kadang-kadang membalas kepada seorang hamba itu tidak langsung segera, kadang di akhirat dan seterusnya, itu kemudian mengatakan Allah itu apa? Zalim. Allah itu zalim, berbuat zalim. Kemudian Allah tidak menepati janji dan seterusnya. Dan ini bukan merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mewajibkan. Itu merupakan apa? Merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi kayak dia itu seperti pemahamannya seperti makhluk. Kalau kita sudah berbuat jasa baik kepada orang, itu orang harus berbuat apa? Baik kepada saya pula atau memberikan suatu balasan. Itu kiasnya mereka. Tayyib. Sekarang kita masuk ke dalam ucapan hadis yang berikutnya dengan penjelasan syarahnya. Sampai mana Mas? Qauluhu rahimahullah afala ubasyirunnas. Sahih. Nah. Qauluhu rahimahullah afala ubasyirunnas. Kata Mu'adz bin Jabal ketika mendengar ucapan Rasulullah SAW dari soal jawab tadi, maka dia mengatakan, apakah tidak aku sampaikan berita gembira ini kepada manusia? Karena ini berita gembira. Karena ini berita gembira. Allah tidak akan mengazab seorang hamba selama hamba itu apa? Tidak mensyukurkan Allah. Cukup dengan demikian Allah tidak mengazabnya. Maka ini berita gembira. Fihi istihbab bisyaratil muslim bima yassuruhu. Bima yassuruhu. Pada ucapan ini, hadis tersebut, ada suatu perbuatan yang sunnah menyebarkan berita gembira kepada kaum muslimin dan apa yang mereka senang padanya. Boleh, sunnah hukumnya. Wa fihi ma kana alai as-sahabah minal istibsyar bimisli hadha qalahu al-musannif rahimahullah. Dan padanya atas berita tersebut sahabat mendapatkan suatu berita gembira seperti ini, yaitu berita tentang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepadanya. Berita gembira. Nah. Kemudian kita berpindah kepada ucapan hadis yang berikutnya, qauluhu rahimahullah la tubashshirhum fayattakilu. Janganlah kamu wahai Mu'ad memberikan kabar gembira kepada mereka, kepada manusia, maka kemudian mereka akan bertawakal, akan bersandar saja. Kepada siapa? Kepada amalan yang mereka kerjakan tadi. Tidak mensyukurkan Allah, kemudian mereka tidak beramal. Jadi kalau orang itu sudah tahu bahwa syarat tidak diadab itu hanya tidak mensyukurkan Allah saja, maka mereka cukup mencukupkan amalan tersebut, kemudian tidak beramal dengan amal-amalan yang lain lagi. Ini yang Rasul katakan, la tubashshirhum fayattakilu. Janganlah engkau memberikan kabar gembira yang seperti ini, maka mereka akan bersandar pada amalan itu saja. Ai ya'tamidu ala dhalik fayatruku at-tanafus fil a'mal. Maksudnya mereka hanya bersandar kepada amalan tadi, hanya tidak mensyirikkan Allah saja, kemudian mereka akan meninggalkan suatu perlombaan di dalam beramal. Artinya mereka tidak mengamalkan amalan-amalan Islam yang lain lagi, cukup dengan seperti itu saja. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, naam, fa akhbara biha Mu'ad inda mautihi ta'assuman. Dalam satu riwayat, kemudian Mu'ad memberikan kabar berita ini. Dalam hadis tersebut yang atas kan disebutkan Rasul la tubashirhum fayattakilu. Artinya janganlah engkau memberikan kabar gembira itu kepada manusia. Di riwayat, satu riwayat, di akhir hidup daripada Mu'ad ibn Jabal, beliau memberitakan masalah ini kepada manusia. Dalam ini, karena takut apa? Ta'atsuman, takut berdosa. Kenapa? Menyembunyikan apa? Ilmu. Menyembunyikan apa? Ilmu. Naam. Ai taharrujan minal ithmi. Taharrujan minal ithmi, yaitu beliau takut mendapatkan dosa. Berhati-hati dapat mendapatkan dosa. Naam. Qala al-Wazir Abu al-Mudhaffar rahimahullah, lam yakum yaktumuha illa an jahilin yahmiluhu jahluhu ala su'il adab bitarkil hitmati fit ta'ah. Berkata al-Wazir Abu al-Mudhaffar rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, tidaklah Mu'ad menyembunyikan berita tadi kecuali dari orang-orang yang bodoh saja. Jadi berita tadi sebenarnya Mu'ad itu menyembunyikan dari orang-orang yang bodoh. Yang orang-orang bodoh tadi itu akan membawa dengan sebab kebodohannya tadi kepada bentuk jeleknya adab dan meninggalkan khidmah, pelayanan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berita itu disampaikan kepada orang bodoh, Mu'ad menyampaikan kepada orang bodoh, disampaikan saja seperti itu, maka dikhawatirkan justru akan menimbulkan su'ul adab, jeleknya adab, dan meninggalkan hikmah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan daripada Al-Wazir Abu Mudhaffar, kenapa Mu'ad bin Jabal dia tidak menyampaikan hadis tersebut di masa hidupnya tetapi di akhir-akhir hayat hidupnya. Fa ammal aqyasu alladzina idza sami'u bimisli hada zadu fi tha'ah. Maka adapun orang-orang yang cerdas, al-aqyas, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, pandai, apabila mereka mendengar berita yang seperti ini, zadu fit ta'ah, itu justru akan menambah ketaatan mereka kepada Allah. Kalau orang itu apa? Cerdas. Paham ini? Nah. Wa ra'au anna ziyadata ni'am yastad'i ziyadata ta'ah. Karena mereka melihat orang-orang yang pandai tadi, orang-orang yang cerdas tadi, mereka melihat bahwasanya penambahan kenikmatan-kenikmatan itu akan mengundang, membawa kepada ketambahan, kepada ketaatan. Fala wajha li kitmaniha anhum. Maka tidak ada alasan untuk menyembunyikan berita tersebut dari mereka, orang-orang yang apa? Yang aqyas tadi, yang cerdas tadi. Nah, berarti memang kitmanul ilm salah satu bentuk sifat daripada orang-orang Yahud. Yang orang Yahud itu dikatakan maghdhub, dimurkai oleh Allah. Salah satunya mereka menyembunyikan ilmu. Dan itu hukumnya haram bagi kaum muslimin untuk menyembunyikan ilmu pula. Nah. Wa fil bab minal fawaid ghairi ma taqaddam. Al-hathu ala ikhlasi al-ibadati lillah wa annaha la tanfa'u ma'a syirk bal la tusamma ibadah. Di dalam bab ini, dari fawaid-fawaid yang ada, dari faedah-faedah yang ada, selain apa yang telah berlalu pada kita, di antaranya adalah al-hathu ala ikhlas al-ibadati lillah, yaitu anjuran untuk ikhlas di dalam ibadah kepada Allah. Dan sesungguhnya ibadah itu tidak akan memberikan kemanfaatan kalau dia bersama dengan syirik. Itu adalah fawaid yang kita ambil. Ibadah itu tidak akan bisa memberikan manfaat kalau ibadah itu bersama perbuatan syirik. Tidak akan bermanfaat. Ibadah apapun dilakukan seorang, kalau bersamanya ada perbuatan syirik, tidak akan bermanfaat. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Hanya bedanya kalau syirik besar mengeluarkan seorang dari Islam secara keseluruhan. Kalau syirik kecil, contohnya riya, maka akan menggugurkan amalan itu saja yang dia kerjakan. Tapi tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Tetapi sama-sama jeleknya, yaitu tidak akan bermanfaat. Amalan tersebut tidak akan bermanfaat. Contoh orang sholat. Datang sholat, menghiasi-hiasi sholatnya dengan sholat yang baik. Dalam rangka untuk Dilihat manusia. Maka dia melakukan perbuatan Riya. Riya salah satu dari perbuatan syirik asghar, kecil. Maka amalan sholatnya tadi itu tidak diterima oleh Allah, batal. Tetapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Itu namanya syirik asghar. Tetapi jelek. Yaitu amal tersebut tidak bermanfaat. Bal la tusamma ibadah, bahkan itu bukan dinamakan ibadah. Walaupun kalimat ibadah itu sering diungkapkan, kemudian ada bersamanya syirik. Bahkan yang seperti ini bukan disebut dengan ibadah. Paham ini? Ya, itu hanya pengungkapan, suatu ungkapan saja. Tapi bukan hakikatnya, bukan ibadah. Yang dilakukan padanya syirik itu bukan ibadah. Nah. Watanbihu ala azamati haqqil walidain, dan adanya tanbih, peringatan kepada besarnya hak dua orang tua. Kita telah melewati wabil walidaini ihsana dengan penjelasan-penjelasan yang telah kita lewati dulu. Jadi hak agungnya kedua orang tua itu di sini menjadi suatu peringatan bagi kita. Watahrimi uquqihima, dan haram untuk berbuat durhaka kepada keduanya. Nah. Sekarang ada soal. Hak kita kepada orang tua diantaranya apa? Hak kita kepada orang tua diantaranya? Hanif. Gak tahu nih. Nah, Ridwan. Iya, di antaranya adalah memelihara dia, memperhatikan orang tua, salah satu atau keduanya ketika dia sudah menginjak masa tua. Sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan. Ya. Kemudian, watanbih ala azamati al-muhkamati fi surat al-an'am. Yaitu at-tanbih atas agungnya al-muhkamat, itu ayat-ayat yang muhkamat di dalam surat al-an'am. Yang pernah kita lewat, sudah kita lewat semua. Wa jawazi kitmani ilm lil maslahah. Dan juga bolehnya menyembunyikan ilmu untuk suatu kemaslahatan. Ini boleh. Jadi asalnya menyembunyikan ilmu itu haram, dibolehkan karena ada maslahat. Nah, taib. Qauluhu akhrajahu ay al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis itu ada disebut yang kalimat akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya, yaitu al-Bukhari dan Muslim. Kita baca, di sini ada keterangan dari beliau. Wal-Bukhari rahimahullah huwa al-Imam Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Hafid Al-Kabir Sahibus Sahih Wat-Tarikh Wal-Adab Al-Mufrad Wa ghari dalik Min Musannafatihi. Imam Bukhari adalah seorang imam bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Ju'fi maulahum, yaitu maulanya mereka. Maula itu bekas budaknya mereka. Ya. Nah. Seorang hafid, kalau di zaman dulu dikatakan al-hafid, bukan hanya hafid Quran, tapi al-hafid hanya hafid sekian banyak hadis, ribuan hadis. Dengan matan apa, dengan sanad-sanadnya. Itu namanya apa? Al-Hafidh. Kalau sekarang disebut Al-Hafidh, hanya menghafal Al-Quran. Bedanya begitu. Nah, Al-Imam Al-Bukhari, ya, seorang yang berasal dari negeri Ajam, dari daerah Al-Bukhara, daerah bagian dari Rusia, dekat daerah-daerah Khurasan dan seterusnya. Nah, Beliau pernah difitnah dengan apa? Mengatakan apa? Perbuatan Allah itu apa? Makhluk. Ya. Nah. Dan fitnah ini sangat membuat beliau sedih, kemudian beliau keluar dari negerinya, Naisabur dan seterusnya, untuk menyingkir dari daerah tersebut. Fitnah itu sebenarnya muncul dari orang yang bermajelis dengan beliau di dalam majelisnya. Antum tahu bahwasanya ketika Imam Bukhari masuk ke negeri Khurasan, kalau saya nggak salah ingat, awal beliau masuk ke negeri itu disambut baik oleh penduduknya, karena Al-Bukhari terkenal dengan apa? Hafalan hadisnya. Dan di dalam negeri itu ada seorang syekh, dan itu gurunya daripada Imam Bukhari, yang namanya Muhammad Ad-Duhli. Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Guru daripada Imam Al-Bukhari. Kemudian di dalam majelis Imam Bukhari yang ramai didatangi manusia, itu ada fitnah yang muncul di situ. Kemudian fitnah itu tentang masalah apa tadi, perbuatan Allah itu adalah makhluk, disampaikan kepada gurunya Muhammad Ad-Duhli bin Yahya Ad-Duhli. Kemudian Muhammad bin Ad-Duhli mentahdir Al-Bukhari, majelisnya tidak boleh dihadiri. Anda bisa lihat seperti itu. Karena sebab apa? Sebuah fitnah. Terjadi apa yang terjadi? Kemudian banyak orang yang tidak menghadiri majelis daripada Al-Imam Al-Bukhari. Ini ada kritikan dari gurunya terhadap muridnya. Tetapi ingat, kritikan itu tidak selalu benar. Karena informasi yang masuk pun itu belum tentu benar. Tapi yang tidak disalahkan seorang imam seperti Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, tidak disalahkan. Tapi yang disalahkan itu orang yang menyampaikan apa? Berita. Faham, ini terjadi. Dan itu diungkapkan oleh para ulama sekarang tentang kisah itu, bahwa kritikan itu belum tentu selalu benar. Bahkan kadang kritikan kepada seorang, justru orang yang dikritik itu yang benar, karena berita yang masuk. Apa yang terjadi? Imam Bukhari kemudian keluar dari negerinya. Imam Muslim juga mengambil sikap. Imam Muslim, seorang yang menjadi murid daripada Al-Imam Al-Bukhari dan juga sekaligus murid daripada Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, itu tidak meriwayatkan hadis dari kedua gurunya. Paham ini? Jadi Imam Muslim itu tidak meriwayatkan hadis dari dua guru ini, padahal sebelumnya dia mengambil hadis sanad itu dari dua guru ini. Antum lihat dalam hadis-hadis Muslim tidak disebutkan Imam Bukhari dan Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, tapi dia mengambil jalan-jalan riwayat yang dia ambil dari guru-guru yang lain. Paham ini? Ini adalah sikap daripada Imam Muslim di dalam menghadapi fitnah yang tersebar saat itu. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala tetap mengekalkan orang yang siddiq, orang yang jujur, yang benar. Kemudian Imam Bukhari membuat satu judul kitab Khalqu Af'alil Ibad. Kemudian menunjukkan bahwa mazhabnya Imam Bukhari tidak yang dituduhkan tadi. Mazhabnya Imam Bukhari tidak yang dituduhkan tadi. Jadi Imam Bukhari menganggap bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu bukan makhluk. Iya, perbuatan Allah itu apa? Adalah bagian dari Allah, bukan makhluk. Nah, itu Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian pula Imam Bukhari itu juga dikritik di dalam hadis-hadisnya, di sahihnya. Ini bercerita tentang kritikan-kritikan ya. Ini pelajaran bagi kita. Bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim pun mendapatkan kritikan dalam hadisnya. Ini cerita yang lain. Oleh di antaranya Ad-Darqutni dan beberapa imam yang lainnya mengkritik tentang hadis sahih, bahwa hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari itu terdapat ilal-ilal. Kritikan ini adalah kritikan. Semacam kritikan begitu. Kemudian ternyata kritikan itu pula salah. Kemudian ulama-ulama setelah Imam Bukhari membela Imam Bukhari apa yang ditulis dalam kitab sahihnya, bahwa apa yang dituduhkan oleh para ulama seperti Imam Darqutni dan para ulama hadis yang lain tentang adanya ilal tentang hadis-hadis dhaif yang ada pada Sahih Bukhari, itu apa? Dibantah bahwa Imam Bukhari menempatkan hadis-hadis yang ada pada sahihnya dengan syarat-syarat yang sudah cukup ketat. Nah, demikianlah Imam Bukhari dikritik, tetapi kritikan itu tidak membuat dia salah, tapi justru dia benar. Amin ini. Jadi tidak mesti ada kritikan kemudian yang dikritik itu salah, tidak mesti. Terkadang yang mengkritik itu kemudian yang salah. Nah, itu pelajaran. Tetapi yang namanya kritikan itu dalam agama dibolehkan, bahkan disyariatkan ketika ada yang berbuat salah dikritik untuk apa? Dalam rangka nasihat dan dalam rangka menerangkan al-haq dan lillahi ta'ala bagi yang mengkritiknya. Nah, itu pelajaran. Kemudian kita baca berikutnya, yaitu rawa anil Imam Ahmad ibni Hanbal. Imam Bukhari dia meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti dia merupakan murid daripada Imam yaitu Ahmad bin Hanbal. Nah. Wal Humaidi wa ibni al-Madini wa tabaqatihim dan tabaqah-tabaqah mereka, yaitu yang setingkat tabaqahnya dengan Imam, yaitu Imam al-Madini dan seterusnya. Nah. Wa rawa anhu Muslim. Kalau tadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad, dari Al-Humaidi, dari Ibnu Madini dan orang-orang yang setingkat dengan Al-Humaidi dan seterusnya. Jadi Imam Bukhari datang di majelisnya kemudian mengambil hadis dari mereka-mereka ini. Paham ini? Nah. Kemudian yang meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari di antaranya Imam Muslim sendiri. Ya, tetapi Imam Muslim tidak menyampaikan hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari itu di dalam kitab sahihnya. Tapi dia bermajelis dengan Imam Bukhari di masa hidupnya, mengambil hadis dari Imam Bukhari karena dia murid daripada Imam Al-Bukhari. Kemudian juga yang meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari, Imam An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i. Wat-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi. Semua ini adalah orang-orang ajam. Orang-orang ajam. An-Nasa'i, Muslim, An-Naisa'ibur, At-Tirmidzi itu adalah orang-orang yang berasal dari negeri ajam, bukan Arab. Wal Firabri. Bacanya apa? Firabri. Rawi as-sahih, seorang rawi dari kalangan kitab-kitab atau rawi-rawi dari kitab yang sahih. Wulida sanah arba'un wa tis'ina wa mi'ah. Lahir pada tahun 194 Hijriah. Wa mata sanah sittun wa khamsina, atau sittan nih seharusnya, walaim sawab, sittun wa khamsina wa mi'atain, yaitu meninggal pada tahun 100 atau 256 minal hijriah. Berapa tahun itu mas? Dihitung dulu. Bukhari diberikan oleh Allah umur panjang berapa tahun? 62 tahun. Ya, sudah 62 tahun. Umur yang sedang. Umur yang sedang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah hanya 54 tahun. An-Nawawi 40-an tahun, 42 mungkin, sekitar itu. Ya. Sedangkan Imam Bukhari 62 tahun. Tsumma qala rahimahullah wa Muslim. Sekarang kita juga mengenal Imam Muslim, An-Naisabur. Seorang ajam juga. Rahimahullah huwa Ibnul Hajjat Ibnu Muslim Abul Husain Al-Kusairi An-Naisaburi, yaitu Ibnul Hajjat Ibnul Muslim Abul Husain Al-Kusairi An-Naisaburi. Naam. Harusnya namanya begini. Ini agak kurang. Muslim Ibnu Al-Hajjat. Ada kalimat Muslim di depan. Jadi namanya itu Muslim. Muslim Ibnul Hajjat. Kemudian baru Ibnu Muslim. Jadi dia itu punya kakek yang namanya apa? Muslim juga. Nah. Abul Husain, kunyanya Abul Husain. Al-Kusairi An-Naisaburi, ini adalah nama tempat di negara-negara dekat daerah-daerah Soviet. Nah. Sahibu Sahih, memiliki kitab Sahih namanya Sahih Muslim. Wal-Ilal, juga memiliki kitab Ilal yang berisikan tentang ilal-ilal hadis yang namanya Al-Wujudan. Al-Wujudan. Naam. Wa ghairu dalik, dan selainnya. Rawa an Ahmad bin Hanbal. Juga Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Hanbal. Wa Yahya ibn Ma'in, dari Yahya ibn Ma'in. Wa Abi Haythamah atau Khaythamah. Wa ibni Abi Syaibah. Watabaqatuhum atau watabaqatihim, yaitu meriwayatkan hadis yang tabaqahnya, waktunya, zamannya seperti Abi Haythama ibn Abi Syaibah atau Yahya bin Ma'in dan Ibn Hanbal. Nah. Rawa anil Bukhari, beliau meriwayatkan hadis dari Bukhari pula. Wa rawa anhu At-Tirmidzi. Dan yang meriwayatkan hadis dari beliau, tadi beliau meriwayatkan hadis dari guru-gurunya. Sekarang yang meriwayatkan hadis dari beliau itu murid-muridnya, diantaranya Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi adalah murid daripada Imam Muslim sekaligus murid daripada Al-Bukhari. Wa Ibrahim Ibnu Muhammad Ibnu Sufyan rawi as-sahih wa gharihima. Juga Ibrahim bin Muhammad Ibnu Sufyan, seorang rawi yang dalam kitab yang sahih dan selain keduanya. Wulida sanah arba wa mi'atain, yaitu Imam Muslim dilahirkan pada tahun 204 Hijriah. Wa mata sana ihda wa sittina wa mi'atain binaisabur rahimahumullah ta'ala. Beliau meninggal pada tahun 261 di Naisabur. Semoga Allah merahmati keduanya. Berapa umurnya? Berapa? 57. Berarti lebih mudah lagi. Nah. Lebih mudah ya. Nah. Tetapi membuat karya yang sangat besar, yang barokah sampai akhir zaman, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Semua umat Islam sepakat untuk menerima hadis ini sebagai hadis yang sahih. Ya. Sepakat kaum muslimin seluruhnya dari kalangan apapun kecuali apa? Golongan apa? Syiah Rafidhah, tidak menerima hadis Bukhari dan Muslim. Berarti asing kan? Aneh kan? Semua umat Islam itu menerima hadis Bukhari Muslim sebagai hadis yang sahih, tapi Syiah Rafidhah tidak menerimanya. Berarti memang mereka kelompok yang aneh. Kelompok yang aneh dan sesat. Dengan demikian, kita selesai dari penjelasan syarah dari matan yang telah kita baca sebelumnya pada bab yang pertama. Di tempat antum ada masail? Ada. Ada masail? Nah, insyaallah kita baca masail sebagian dulu untuk mengingatkan pelajaran yang kita ambil pada waktu-waktu yang lalu. Fihi masailu. Padanya ada masalah-masalah. Pada pembahasan bab ini ada masalah-masalah yang kita bisa mendapatkannya. Al-ula yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jin wal ins. Yaitu hikmah pada penciptaan jin dan manusia. Apa itu hikmahnya, Mas? Ya ikhwah. Apa? Beribadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Itu hikmahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu dalilnya sebagaimana yang kita lewat dalam bab ini. Atsaniyah yang kedua. Annal ibadata hiya at-tauhid li'annal khusumah fihi. Bahwasanya ibadah itu adalah tauhid. Artinya inti dari ibadah itu adalah at-tauhid. Kita sudah lewat tadi, kalau ibadah itu disertai dengan syirik, namanya bukan apa? Ibadah. Berarti ibadah itu tauhid itu sendiri, mengesakan Allah. Nah, dikatakan di sini li'annal khusumah fi, karena di sana ada terjadi apa? Khusumah, terjadinya perselisihan padanya. Yaitu bahwa annal khusumah innama waqa'at bainan nabi SAW wa bainal musyrikin. Karena permasalahan tauhid tadi, ibadah tadi, itu terjadinya khusumah, pertengkaran, terjadinya perselisihan di antara nabi dan orang-orang musyrik. Fi tahqiq la ilaha illallah. Dalam permasalahan apa? Merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang itu mengatakan la ilaha illallah, otomatis apa? Meninggalkan seluruh bentuk ilah-ilah yang banyak yang disembah. Dan hanya dia itu beribadah kepada Allah saja. Itu tahqiq, realisasi dari kalimat la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu apa? Realisasinya. Maka terjadi apa? Khusumah. Naam. Yang berikutnya. Atsalisah. Anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Bahwasanya orang yang tidak mendatangkan tauhid, maka dia tidak beribadah kepada Allah. Itu intinya. Fafihi makna qawlihi, dan pada perkara ini makna ucapan Allah Ta'ala, wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan tidaklah kalian itu beribadah apa yang saya ibadahi. Karena apa? Orang-orang musyrik yang Rasul dalam ayat ini berdialog dengan mereka, Allah kisahkan, yaitu Rasul SAW mengatakan, dan kalian tidak beribadah apa yang saya ibadahi. Nah. Ar-Rabi'ah, yang keempat. Al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah di dalam pengutusan para Rasul. Apa itu, Mas? Apa itu, ikhwah? Apa hikmah pengutusan Rasul di dunia ini? Siapa yang disebutkan? Sebutkan ayatnya. Dari ayat itu antum akan pahami. Siapa yang bisa menyebutkan ayat yang telah lewat dalam bab ini? Ayo, yang hafal? Arya, hafal? Gampang. Ah, siapa yang menyebutkan? Fadl. Naam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Itu hikmahnya. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa itu? Utusan itu agar rasul tadi mengajak kepada umatnya an i'budullaha wajtanibut tagut. Agar umatnya itu beribadah kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah, wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut, yaitu menjauhi syirik. Nah, sekarang ada soal di luar ini. At-tagut. Ada berapa macam tagut? Nah, Hanif, ingat enggak ada berapa macam tagut? Nah, siapa lagi? Arya. Hah? Iya. Sebutkan aja langsung. Tidak usah sebut berapa macam. Yang pertama, syaitan. Syaitan tagut yang pertama. Tagut yang pertama itu syaitan. Yang kedua? Masih ingat? Nah, Fadli. Eh? Ah, dan dia orang yang diibadahi dan dia ridho diibadahi, itu termasuk tagut. Baru dua ini, tiga? Ridwan. Seorang hakim yang berhukum bukan dengan hukum Allah, itu juga tagut. Tapi ini ada rinciannya. Tapi intinya seorang hakim yang berhukum bukan dengan hukum Allah, tagut. Yang berikutnya? Mengetahui? Mengetahui yang gaib atau gimana? Iya. Seorang mengaku-mengaku bahwa dia mengetahui yang gaib. Ya, kalau orang mengaku mengetahui yang gaib, berarti dia termasuk tagut. Berarti empat macam tagut ini, sebagaimana disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul-Wahhab dalam kitabnya, maka kita harus menjauhinya. Tidak boleh wajtanibut tagut, menjauhi syirik. Nah, maka yang terakhir kita cukupkan, insyaallah yang kelima kita tidak bacakan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.